tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Na severu Kosova i Metohije mirno, na barikadama i dalje dežurstva. Pao avion u blizini Katmandua, poginulo 19 ljudi. MMF obećao podršku zemljama eurozone u rešavanju dužničke krize. Jubilarne nagrade u prosveti za ovu godinu biće isplaćene do kraja meseca, obećao ministar Obradović. Naše odbojkašice na prvenstvu Evrope večeras u Pioniru igraju protiv Ukrajine. Sutra posle svežeg jutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Na severu Kosova i Metohije mirno, a građani nastavljaju dežurstva na barikadama postavljenim na svim putnim pravcima koji vode ka administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je da je Srbija na dobrom putu da u Briselu osigura razgovore o prelazima Brnjak i Jarinje.
On je najavio da bi pregovore trebalo da se vode ne sa Prištinom, već sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, jer je to jedini način da se kriza sa prelazima reši. Srbija 16. septembra Briselu predložila da na prelazima Jarinje i Brnjak ne bi trebalo da bude takozvanih kosovskih carinika, a da sve ostalo predmet dogovora.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs ocenio je da je stanje na severu Kosova stabilno.
On je izrazio nadu da će u interesu građana, pogotovo na severu, biti pronađeno rešenje koje se, kako je istakao, traži pre svega na političkom nivou. U prvoj izjavi koju je dao odstupanje na dužnost, novi komandant KFOR-a je ukazao da brojne demonstracije i blokade puteva na severu Kosova ne sprečavaju slobodu kretanja samo KFOR-u i drugim međunarodnim misijama i organizacijama, već i samim građanima.
Rekli smo već da je na severu Kosmeta mirno. Naš reporter Sloboda Nikolić prenosi nam deo atmosfere iz Leposavića.
Na barikadama stalno se dežura. Dežura se i danas pre podne. Milomir Milenković je na barikadi.
Dežuram uobičajeno. Non stop, pokriveno i u totalu. Uvek nas je dosta, dovoljno da sprečimo prolaz i Euleksa i KFOR-a. Sve do onog trenutka dok se ne postigne dogovor, dok se ne napravi to da mi možemo mirno da živimo i putujemo. Ovo traje 12 godina, dovoljno traje, a ako treba, ovako će da traje još toliko da dođe do onoga što mi želimo, a to je miran život.
Crkva u Leposaviću, svakog časa će ući svatovi, otac Mića čeka svatove, danas ste imali normalnu službu.
Baš tako. Žive ovaj narod ovde, živi i živeće ako Bog da i dalje. I ova svadba i ova dvoje mladih koji danas se ovde venčavaju, daju zavet pred Bogom, pokazuju na to da je narod voljan i oran da bude i da ostane na ovim prostorima.
Građani i mimo ove svadbe dolaze, bili su tu celo prepodne.
Pojača se molitva, kaže srpski narod, bez nevolje nema bogomolje. Pa eto, hvala Bogu, eto ih malo više. Hvala Bogu i na iskušenjima koje su nas opametile ovako da se vratimo svojoj crkvi i svom pravoslavlju, jer jedino i samo je ovde spas i uteha u našem hramu pravoslavnom.
Danas je nedelja prepodne, mirno ljudi uobičajeno kupuju.
Da, uobičajeno je sve, znači svaki dan kupuje se hleb, jogurt, mleko, paprika, sprema se zimnica, znači život teče normalno.
Imamo za sad robe, život je normalno se odvija, sve je normalno. Zimnica se sprema na veliko.
Čuli smo šta je zabeležio naš reporter Sloboda Nikolić u Leposaviću, a u Đakovici je posle 12 godina obavljeno prvo venčanje jednog bračnog para srpske nacionalnosti.
U crkvi Uspenje Presvete Bogorodice u Đakovici, koja je danas preimenovana u manastir, venčali su se Valentina Pitlić i Željko Tarburbuk. Liturgiju je služio mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i episkop Raško-prizrenski Teodosije. Liturgiji su prisustvovali Srbi iz Metohije kao i komandant KFOR-a Erhard Drevs. Raseljeni Đakovčani, koji su autobusom stigli iz Beograda, Kragujevca i Kraljeva, zakasnili su na liturgiju zbog, kako su rekli, zadržavanja na prelazu Merdare, gde su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli.
Slušate novosti dana. Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je da veruje da će afera sa vakcinama imati svoj kraj, pre svega zbog ljudi koji su optuženi i stavljeni na stup srama. Smatra da će istraga dovesti do rezultata kojima će javnost biti zadovoljna.
Dok traje istraga, svi oni koji bilo šta znaju ćute i onda očekujemo da veoma brzo istraga da rezultati i obavesti građane ko je zašto odgovoran i ko je zašto kriv. Neki su najavljivali još hapšenje, prema tome moguće da će biti još neko hapšenje.
Sindikat pravosuđa Srbije osudio svaki oblik korupcije i apelovao na medije da sa posebnom pažnjom i objektivno isprate hapšenje sudije i člana Visokog saveta sudstva Blagoja Jakšića i trojice sudskih administrativnih radnika. U saopštenju sindikata navedeno je da je važno da se utvrde sve činjenice u vezi sa tim događajem, a posebno zbog toga što ugled pravosuđa zavisi od savesti i dostojnosti svih zaposlenih.
Hapšenje sudije Jakšića i bivše direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović samo su neki od pokazatelja da je korupcija u Srbiji dalje veoma rasprostranjena. Brojni su primjeri ljudi koji su razotkrili korupciju, a potom bili izloženi raznim neprijatnostima. Detaljnije Nikolina Trivunović.
Korupcija u Srbiji i dalje je u svim sferama društva veoma jaka, što pokazuje i podatak da smo na 90. mestu od 163 države sveta. Ako se neko i odluči da prijavi korupciju, najčešće ga posle toga očekuju brojne neprijatnosti, a neretko i otkaz. Takav primjer je i dr. Borko Josifovski, koji je pre 5 godina javno upozorio da su neki lekari hitne pomoći u Beogradu podmićivani od pogrebnih preduzeća.
Ja sam tužilaštvu u septembru prošle godine podneo krivičnu prijavu za teško delo protiv zdravlja ljudi. Mesec dana sam čekao i otišao sam da se raspitam šta se dešava sa tim. Rečeno mi je da je predmet arhiviran. Ja sam pitao zašto je arhiviran. Rečeno mi je da ja kao neko ko nije direktno oštećen nemam prava da pokrećem krivično gonjenje.
Da bi se bilo koja zemlja izborila sa korupcijom, neophodno je da zaštiti uzbunjivače, kako se nazivaju osobe koje prijave korupciju, i to tako što će imati nezavisno pravosuđe ili agenciju koja će istražiti njihove navode i sprečiti odmazdu poslodavaca. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, rekla je gostujući u našoj emisiji Sedmica da bi građani trebalo sami više da urade.
Ne mogu ja baš sve da pravdam strahom. Neće Bog zna šta da im se desi. Mali je gubitak za prosto i ono što bi za sebe uradio i za svoju porodicu, ali Boga mi i za zajednicu. Nema, niko neće pokloniti institucije koje treba da garantuju našu slobodu, našu imovinu, ako mi to sami ne napravimo.
Da bi razotkrili korupciju, nadležna agencija je objavila pravilnik o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju. Pravilnik izgleda nije mnogo ohrabrio uzbunjivače jer je za sada stigao samo jedan zahtev za zaštitu. Loš odnos prema uzbunjivačima odražava se i na borbu protiv korupcije, izjavila je gostujući u Sedmici Mirjana Milosavljević, koordinator sajta Pištaljka.
Agencija za borbu protiv korupcije traži da onaj ko prijavi korupciju zadovoljava određene etičke norme i njegova dobra namera će se pratiti od početka do kraja procesa. Ko je taj koji će da njegovu etiku, ako neko otkriva stvarno neku korupciju koju stanju da prodrma dobro čitavu državu, da li će taj čovjek baš ući u agenciju spreman da pokaže svoju ličnu kartu?
Istraživanja pokazuju da uzbunjivači otkrivaju 3/4 prevara na svetskom nivou. U Americi se uzbunjivačima kao svojevrsna nagrada dodeljuje procenat od sume čiju su proneveru prijavili.
Srpska napredna stranka optužila je vladu da je odgovorna za to što srpska ekonomija godišnje gubi i do 10 milijardi evra koje odu kroz crne tokove.
Gotovo 60% svih privrednih i vanprivrednih aktivnosti odvija se i u nelegalnim tokovima, godišnje se izgubi i do milijardu evra samo zbog korupcije, što sve zajedno onemogućava porast zaposlenosti i investicije, rekao je funkcioner naprednjaka Marko Đurić na konferenciji za novinare.
Domaća javnost posljednjih dana uzburkala se zbog odluke Rumunije da se na njenoj teritoriji postavi američki antiraketni štit. Ugovor su nedavno potpisali rumunski ministar spoljnih poslova Teodor Bakonski i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Izabrana je baza Deveselu, koja je samo 70 kilometara udaljena od aktivne nuklearne elektrane Kozloduj, a od Beograda oko 350 kilometara, 150 kilometara od Đerdapa. Naši vojno-bezbednostni stručnjaci tvrde da bi posljedice izgradnje raketnog štita mogla da osjeti i Srbija. O ovoj temi razgovaramo sa vojno-političkim komentatorom politike Miroslavom Lazanskim. Gospodine Lazanski, da li Srbija i na koji eventualno način može biti ugrožena raketnim štitom u Rumuniji?
Pa sama mogućnost, dakle, teoretski postoji. Te rakete koje će biti američke, ti presretači,
oni sami po sebi neće imati nuklearnu bojevu glavu. One sa kinetičkom energijom treba da obore protivničke rakete. To je kao, tako je sad proklamovano, ali vi to nikad ne možete znati u sigurnosti da li će imati ili neće imati. A samim tim što će biti locirane tamo u tom rumunskom selu, one dolaze pod eventualni mogući kontraudar ruskih, ali sad nuklearnih raketa. Tako da to jeste jedna vrsta potencijalnog Černobila u neposrednoj, dakle, blizini granica Srbije i jeste jedna vrsta mogućnosti da Srbija bude u jednom takvom sukobu kolateralna šteta.
Gospodine Lazanski, pominjete Rusiju, a zvanično je štit namenjen iranskim raketama.
Dakle, ono što je tu vrlo jasno jeste da se taj raketni štit u Rumuniji i u Poljskoj ne podiže zbog iranskih raketa, to je prazna priča, prazno objašnjenje, jer Iran je najmanje 8 godina daleko od proizvodnje, odnosno prvog probnog leta bilo kakve interkontinentalne rakete. Dakle, ovdje se radi jednostavno o raketno-nuklearnom opkoljavanju Rusije, s time što se sad Srbija sticajem okolnosti našla u pozadini tog raketnog štita. Vidit ćemo kako ćemo mi na to reagovati. Nemamo neke velike mogućnosti reakcije. Službeni Beograd tu ne može šta da kaže, jer Rumunija je suverena država, ima pravo kao članica NATO-a da na svoju teritoriju postavi šta, bilo šta od vojnog arsenala NATO-a, tako da mi tu jednostavno smo nemoćni.
A kakav može biti odgovor Rusije na američki antiraketni štit u neposrednoj blizini?
Kada je u pitanju Rumunija, s obzirom da između Rumunije i Rusije postoji još i Ukrajina, Rusija će verovatno svoje rakete, deo arsenala strateške namjene, prerasporediti u smislu ciljeva u Rumuniji, odnosno pre svega će cilj taj biti to selo Divosel sa tom bazom. Dakle, to će biti rakete strateške namene koje ne nose konvencionalnu bojevu glavu, nego nose nuklearnu bojevu glavu, i rumunska javnost o tome treba da razmišlja. Prihvatajući tu vrstu američkih raketa na svojoj teritoriji, Rumunija postaje legitimni cilj za ruske nuklearne rakete i tu nema zbora. To ja ne znam, mislim, u Rumuniji verovatno o tome još niko ne razmišlja, ali gledajte, Rumunija je u jednoj specifičnoj poziciji s obzirom da njena posrnula privreda je nedavno dobila 20 milijardi evra od Međunarodnog monetarnog fonda. Prema tome, ovo je jedna vrsta vraćanja duga. Amerikanci su intervenisali kod MMF-a da Rumunija dobije 20 milijardi evra, da se izvuče iz financijskih teškoća. Rumunija je ušla u Evropsku uniju upravo zahvaljujući tome što je dala Amerikancima vojne baze, e sad je došao trenutak vraćanja duga. I ono što meni najveće iznenađenje jeste to da se niko u Evropi od fizičara, od balističara, od ljudi koji znaju struku, ne javlja da kaže, aman ljudi, kakve su to priče o zaustavljanju iranskih raketa u Poljskoj ili zaustavljanju kineskih raketa preko Evrope, da će ih zaustavljati nekakav sistem antibalističke raketne odbrane sa lokacijom u selu
Devet. Ili severno-korejske, i to smo mogli čuti.
Mislim, to su stvarno priče neverovatne, a da niko na to nije reagovao prostim gledanjem u zakone fizike.
Iskoristit ću ovu priliku da porazgovaramo o još jednoj važnoj, trenutno u svetu možda najaktuelnijoj temi. Predsjednik palestinske vlasti Mahmud Abbas podneo je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zvaničan predlog da Palestina kao nezavisna država postane nova članica Ujedinjenih nacija. Uprkos podršci ogromnog broja zemalja, Palestinu inače priznaje 126 članica Ujedinjenih nacija od ukupno 193, neizvesno je kako će ta inicijativa proći, imajući u vidu da je Amerika najavila veto. Bili ste više puta na Bliskom istoku, poznajete situaciju tamo. Šta očekujete da će se dogoditi?
Pa, očekujem da se uskoro neće dogoditi ništa. Naime, pre svega, Izrael ima vrlo jak lobby u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci su unapred rekli da će svojim vetom staviti zabranu prijema Palestine u članstvo Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Savet bezbednosti. Osnovni problem je u tome što palestinsko rukovodstvo ne želi da prizna državu Izrael kao državu. Palestinci, naravno, žele da imaju državu, ali ne žele da priznaju državu Izrael kao svog suseda, kao komšiju.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je vojno-politički komentator Politike Miroslav Lazanski, a izraelski ministar spoljnih poslova Avigdor Liberman upozorio je na teške posljedice ako Ujedinjene nacije odobre palestinski zahtev za državnošću, ali nije obelodanio šta će Izrael učiniti.
On smatra da Izrael treba da prihvati predlog četvorke bliskoistočnih mirovnih posrednika da se obnove pregovori uprkos rezervama. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocenio je prethodno neprihvatljivim predlog međunarodnih posrednika o nastavku mirovnih pregovora sa Izraelom.
Libijski pobunjenici i Gaddafijeve pristalice još vode žestoke borbe za Sirt.
Pobunjenici u borbi imaju podršku NATO avijacije koja bombarduje šire gradsko područje. Gaddafijeve snage napale su oazu Gadames koja je pod zaštitom UNESCO-a. Sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, premijer libijske prelazne vlade Mahmud Džibril pozvao je Ujedinjene nacije da odmrznu 150 milijardi dolara blokiranih zbog sankcija protiv Gaddafijevog režima.
Svih 19 putnika i članova posade poginulo je u padu aviona koji se jutro srušio nekoliko kilometara južno od Katmandua, prestonice Nepala.
U avionu koji je pokušao da se prizemlji po gustoj magli bilo je 3 člana posade i 16 stranih turista koji su se vraćali u Katmandu posle obilaska Monteveresta i drugih vrhova Himalaja. Još nije poznat identitet žrtava, ali se veruje da su većina bili indijski turisti.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Na severu Kosova i Metohije mirno, na barikadama i dalje dežurstva. Pao avion u blizini Katmandua, poginulo 19 ljudi. MMF obećao podršku zemljama eurozone u rešavanju dužničke krize. Jubilarne nagrade u prosveti za ovu godinu biće isplaćene do kraja meseca, obećao ministar Obradović. Naše odbojkašice na prvenstvu Evrope večeras u Pioniru igraju protiv Ukrajine. Sutra posle svežeg jutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Međunarodni monetarni fond i Svetska banka podržat će zemlje eurozone da reše dužničku krizu i podstaknu rast globalne ekonomije. U Vašingtonu je obećan i nastavak pomoći zemljama u razvoju, posebno državama na rogu Afrike. Jesenjem zasedanju prisustvuju i predstavnici Srbije. Detaljnije Srđan Savić.
Najveće planetarne finansijske institucije poslale su poruku da neće biti novca za kreditiranje svih kojima je to potrebno, ali da mora da bude za rešenje krize u eurozoni, prvenstveno misleći na Grčku, Italiju i Španiju, jer spas razvijenih privreda bitno utiče na globalni oporavak. Međunarodni monetarni fond upozorava da je svetska ekonomija ušla u opasnu fazu, koja zahteva izuzetnu opreznost, koordinaciju i spremnost za preduzimanje odlučnih akcija država članica i samog fonda, ističe izvršni direktor Christine Lagarde.
Najveći prioritet je prevazilaženje krize u razvijenim privredama, jer ona utiče na sve. Nepreduzimanje odlučne akcije u Evropi i Americi moglo bi izazvati potres na globalnoj ravni. To bi naškodilo zemljama u razvoju, koje su trenutno motor svetskog privrednog rasta.
Da i motor može da se pregreje, potvrđuju stručnjaci MMF-a, koji su snizili prognozu privrednog rasta Kine sa 9,6 na 9,5% za ovu i sledeću godinu, što je posledica strože ekonomske politike Pekinga. Predsednik Svetske banke Robert Zelik obećao je nastavak pomoći zemljama u razvoju.
Od nas deoničari traže da konkretno pomognemo kada se javi neka kriza u globalnoj ekonomiji. Dobar primjer je značajno povećanje pomoći za rog Afrike sa 500 miliona na skoro 1,9 milijardi dolara.
Na godišnjoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Vašingtonu učestvuje i delegacija Srbije, koju predvodi potpredsednik vlade Božidar Đelić. Srpska delegacija, u kojoj je guverner Dejan Šoškić, razgovaraće s rukovodstvom i predstavnicima MMF-a i Svetske banke i sa delegacijom Švajcarske. Jesenje zasedanje biće završeno sutra.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi sutra da se izjasne o nekoliko zakonskih predloga bitnih za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Njihovim izglasavanjem biće zaokruženo donošenje zakona iz evropske agende. Poslanici će glasati o predloženim rješenjima o javnoj svojini, vraćanju imovine i obeštećenju, parničnom i krivičnom postupku, zaštiti poslovne tajne, železnicama, patentima, kao i izmenama zakona o autorskim i srodnim pravima. Za sutra je zakazana i nova vanredna sednica, na njenom dnevnom redu su predlozi odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu.
Evo, čuli smo, Skupština Srbije trebalo bi sutra da se izjasni o dugo očekivanom zakonu o restituciji. Ovaj zakon najčešće se stavlja u kontekst dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a kao da se zaboravlja da se on donosi prevashodno da bi se ispravila višedecenijska nepravda prema onima kojima je imovina oduzeta. Gost Novosti dana je Mile Antić iz Mreže za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Antiću, vi se godinama unazad bavite ovom temom, pomno ste pratili sve prethodne predloge zakona. Kako ocenjujete ovaj najnoviji predlog o kome će Skupština sutra glasati?
Nažalost, ovaj predlog vlade nije ipak ispunio očekivanja ne samo bivših vlasnika, nego i očekivanja svih onih koji su sa potpunim pravom očekivali da pitanje imovine reši na jedan adekvatan način. Ne treba zaboraviti da se ovaj zakon našao u proceduri zajedno sa predlozima zakona o javnoj svojini, koji tretira pitanje celokupne državne imovine, zato restitucija tretira pitanje samo jednog dela državne imovine koju treba vratiti građanima, ali nažalost i u proceduri zajedno sa izmenama zakona o restituciji crkvene imovine, što je sada dobro da je vlada ipak povukla iz procedure taj predlog zakona. Mi ćemo vladi uputiti jednu inicijativu da i ova druga dva predloga zakona ipak povuče iz procedure, zato oni ne ispunjavaju one uslove koje između ostalog za bilo koji propis predviđa i Evropska unija, a to je da rešenja koje su sadržane u tim predlozima zakona praktično ispunjavaju uslove održivosti zakona i primenljivosti zakona.
Upravo sam to htela da vas pitam, koliko je ovaj zakon, koliko su odredbe tog zakona primenljive u praksi?
Primenljive neće biti ukoliko ne bude nekih ipak drastičnih promjena. Postoje amandmani u proceduri i mi ćemo za svaki slučaj poslati i narodnim poslanicima, svim njima, znači 250 narodnih poslanika će dobiti dopise od strane mreže za restituciju upućene, u kojima ćemo insistirati da ukoliko ipak razmatraju ove predloge zakona, naročito zakon o restituciji, da usvoje neke ključne amandmane koji bi mogli da poprave i da učine možda ovaj zakon kao polaznom osnovu za nešto što će se svakako u doglednoj budućnosti menjati. Međutim, ukoliko to ne bude slučaj, mi ćemo insistirati da, i ukoliko vide da takvi amandmani ne prolaze, insistirat ćemo da narodni poslanici u skladu sa svojom savešću, pre svega, i odgovornošću ne izglasaju ovakve predloge zakona, zato to je mnogo manja šteta nego da izglasaju nešto jako loše, što će se možda formalno pojaviti u izveštaju Evropske komisije da je urađeno, izglasano, nego, kao što ste i rekli, ti zakoni trebaju da se donesu pre svega zbog građana Srbije, zbog države Srbije. Mi bi trebali da ih donesemo čak i da ne idemo ni u Evropsku uniju, ni u bilo koju drugu asocijaciju.
Šta su vaše osnovne zamerke na ovaj predlog zakona?
Upravo nedostatak od samog starta i odbijanje i potpuno neosnovano, moram da kažem i neargumentovano, odbijanje ubacivanja instituta substitucije, to je izdavanja druge državne imovine. To je ključna zamerka koja ovaj zakon u potpunosti obesmišljava i nepotrebno svodi restituciju na minimum, i onda se sve to svodi na davanje obeštećenja i na nepotrebno opterećivanje građana Srbije, znači i bivših vlasnika i svih ostalih građana, za čim, da ponovim još jednom, apsolutno nema potrebe, zato država ima sasvim dovoljno imovine u svom vlasništvu koja može poslužiti i za restituciju i za substituciju, tako da se obeštećenje svede, potreba za obeštećenjem svede na minimum ili skoro u potpunosti izbegne. Narodskim rečeno i jezikom rečeno, novca u ovoj državi nema, niti će ga biti. Državne imovine, znači ima sasvim dovoljno državne imovine i ta imovina treba da se upotrebi da nadoknade svi oni koji potražuju potpuno legitimno zadovoljenje pravde.
Gospodine Antiću, hvala što ste bili gost Novosti dana. U nastavku o stanju u prosveti.
Jubilarne nagrade u prosveti za 2011. godinu bit će isplaćene do kraja meseca, a za prethodne dve godine posle rebalansa budžeta, izjavio resorni ministar Žarko Obradović. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije upozorila je da će 3. oktobra održati štrajk upozorenja ako do 30. septembra vlada ne isplati jubilarne nagrade ili ne da pismenu garanciju da će to učiniti najkasnije do 14. oktobra.
Iako je Ministarstvo prosvete nedavno objavilo da je 158 nastavnika i učitelja tehnološki višak, a da više od 2000 nastavnika nema pun fond časova, direktori nekih škola zatražili su prijem novih predavača. Na to su reagovali sindikati prosvete. Detaljnije Nataša Ćuk.
Više od 2500 prosvetara ima delimičan fond časova, a direktori škola su tražili prijem isto toliko novih kolega. Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti, kaže da je i pored toga što oko 2000 nastavnika godišnje odlazi u penziju, svake školske godine ponovo višak isti broj ljudi.
Problem je nastao na taj način što direktori kriju radna mesta i primaju na određeno vreme ljude i uvode nove ljude u obrazovni sistem i na taj način država je duplo oštećena. Plaća ljude kao tehnološko višak koji je, jer ne postoji socijalni program da se njih reši, i plaća nove ljude koji su uvedu u obrazovanje. Mi smo sa ministrom prosvete i sa ministarstvom se dogovorili da takvi direktori snose sankcije. Međutim, ministarstvo nije preduzelo nikakve mere da smeni te direktore na taj način da da primjer ostalima da ne mogu tako da se ponašaju.
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević kaže da su oni poslali dopis ministarstvu prosvete u kome, da bi se problem tehnoloških viškova rešio, predlažu da se prosvetnim radnicima kojima je ostalo 2 godine do penzije ponudi socijalni program što bi obrazovni sistem rasteretilo za oko 5.000 radnika.
Drugo je da se donose zakon o obrazovanju odraslih. Dakle, donošenje tog zakona bi deo naših kolega, smatramo par stotina, mogao da uzme posao tamo da radi. Treća tačka našeg predloga jeste formiranje odeljenja po evropskom modelu. Znači, da svako odeljenje ima po 25 učenika maksimalno. Ono što je preporuka ministarstva danas aktuelna jeste da naše odeljenja imaju po 30, a boga mi i više učenika unutar odeljenja. Tako da mislimo da bi se i na taj način jedan dobar deo otvorio novih odeljenja, samim tim i poslova za naše kolege koje su trenutno tehnološki viškovi.
Ono što bi pomoglo da višak nastavnika ostane u školi je i donošenje zakona o obaveznoj srednjoj školi, jer u sadašnjim uslovima, po završetku osnovne, svake godine od daljeg obrazovanja odustane oko 7.000 učenika.
Slušate novosti dana. U izdanju Stubova kulture objavljen je novi roman Davida Albaharija, Kontrolni punkt. Ljupka Kovačević.
Najnoviji roman Kontrolni punkt Davida Albaharija je priča o ratu koji može da se događa svuda i nigde, može da bude bilo čiji, lociran na bilo kom kraju sveta, a u knjizi nema odredište. Albaharija je pokušao da pokaže da rat može da bude u svakom od nas, kako se lako postaje žrtvom propagande ili tumačenja situacija koje nam neko na određen način sugeriše. Kontrolni punkt rat prikazuje kao niz grotesknih, potpuno apsurdnih scena, iako sve opisano u ratu postoji. Upravo takav pristup koji, iako priča o ratu, kao što je Albahari činio i u Mamcu, ili Snežnom čoveku ili u Svetskom putniku, čini ovaj roman drugačijim. Tamo je reč o konkretnom ratu, a ovde o ratu iznad svih ratova. O svojoj nameri Albahari kaže.
Osnovna ideja mi je ipak bila ta da napišem jedan antiratni roman, mada je zapravo i antiratni roman ratni roman, tako da je to malo paradoks, ali htio sam da napišem roman koji onim što govori, dakle ta priča u romanu, i detalje o kojima roman govori ne pripadaju ni jednom određenom ratu, ni jednoj određenoj zemlji ili kontinentu i tako dalje. Znači, jedna priča koja bi na simboličnoj ravni mogla da bude zanimljiva, nadam se, svakom čitaocu.
Kontrolni punkt je 13. roman Davida Albaharija.
Sledi jedna tema za razmišljanje. Pogled na trotoare i ulice oko nas ide u prilog podacima koji kažu da su ostaci od žvaka posle opušaka od cigareta najveći zagađivač u svetu. Ako ih koristite, obavezno ih posle upotrebe umotajte u papir i bacite u kantu za smeće, kako bi se izbegle brojne štetne posledice koje takav otpad ima po životnu sredinu, upozorava koautorka kratkog ekološkog filma Priča o žvakama Mirjana Brkić, zabeležio Ivan Jovanović.
Marijana Brkić kaže da su Mladen Jovanović i ona odlučili da naprave film o žvakama kada ih je prijateljica tokom šetnje po Beogradu pitala od čega su u stvari nastale karakteristične mrlje kojih ima po svim ulicama i trotoarima.
Primetili smo da gomila ljudi uopšte nije svesna gde idu te zapravo žvake kada oni njih pljunu. Uglavnom, znači, ljudi najviše iz osnovnih škola i srednjih škola žvaću žvake, što se može primetiti po broju belih mrlja ispred škola. Stigla mašina bila u Beograd za čišćenje tih žvaka sa pločnika, ali ta mašina je posle jednog isprobavanja na kraju završila u skladištu.
Brkićeva smatra da bi nam u borbi protiv svuda razbacanih upotrebljenih žvaka dobro došlo iskustvo Engleske.
Postojili specijalne kante koje služe za skupljanje tih žvaka. Jednostavno, te žvake kasnije idu i na recikliranje. Kod nas ljudi nisu svesni da se žvaka jednostavno može reciklirati. Primer, materijal na kojima deca mogu da se igraju na igralištima. Drugi najveći zagađivač u gradovima su žvake, pored opušaka od cigareta. 15 puta je skuplje očistiti nego napraviti jednu žvaku. Samo jednostavno potrebno umjesto da pljunemo tu žvaku, da motamo u papir i da bacimo.
Naša sagovornica upozorava da su ostaci od žvaka koji nisu odloženi u kante za smeće štetni po životnu sredinu, dok je prema njenim rečima poseban problem što ih još uvek nije moguće ni očistiti bez ikakvih posledica po okruženje. Kratki film Priča o žvakama dobio je specijalnu nagradu žirija na nedavno završenom Međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma u Velikom Gradištu.
Jedna vest iz sporta.
Naša odbojkašica u grupi A igraće večeras u Pioniru protiv Ukrajine od 20 časova. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Ukrajina je juče izgubila od Nemačke protiv koje Srbija igra u ponedeljak.
Pri kraju emisije je jedna zanimljivost.
Posljednja borba sa bikovima u Kataloniji, tradicionalnog naziva korida, održat će se danas u Barceloni pred rasprodatom arenom. Očekuje se da će oko 20.000 gledalaca doći u Monumental arenu kako bi posljednji put vidjeli koridu pre nego što na snagu stupi zabrana koju je prošle godine izglasao katalonski parlament. Nakon što je i 180.000 ljudi potpisalo peticiju kojom traže zabranu borbi sa bikovima, uprkos činjenici da je to deo španske istorije, pre godinu dana odlučeno je da će se, uprkos dugoj tradiciji, korida ipak zabraniti zakonom.
Eko. Darovnica, raspevani poklon od srca Radio Beograda 4. oktobra na dar građanima Vranja. 4. oktobra od 20 sati na platou u centru grada, uz direktan radio prenos i pred TV kamerama, publici i slušalcima, predstavit će se brojne zvezde i mladi pevači Radio Beograda uz podršku Velikog narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prijatelj koncerta u Vranju 4. oktobra od 20 sati je Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Za uspeh koji traje potrebno je mnogo snage i volje. Moraš biti stabilan, temeljan i uvek misliti na kvalitet. Tada je sve moguće, jer u životu, kao i u građevinarstvu, uspeh se gradi od dobrog materijala. Holci, cement, beton, agregati.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Somboru je 25, a u Nišu i Kragujevcu 26 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.